Poštovani slušalci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala, sa posebnom privilegijom i zadovoljstvom, evo posle nešto dužeg vremena, kažem dobro veče i pomaže Bog i svako dobro dragom prijatelju, profesoru doktoru Dejanu S. Miletiću, profesoru Univerziteta u Beogradu, predsedniku Centra za proučavanje globalizacije i direktoru Nacionalne akademije za javnu upravu Srbije. Dejane, dobro veče i dobrodošlica posle evo dužeg vremena i zbog nekih ovde situacija zdravstvenih i tako dalje, dobrodošlica ponovo na talase Srpskog radija Čikago.
Hvala, dragi Milorade, pozdrav svima širom sveta, ma gde bili Srbi. Drago mi je da imam prilike da ponovo razmerim neke svoje stavove i viđenja o dešavanjima u Srbiji, tako da, što kaže, neka nam je Bog na pomoći svima u zdravlju, da se čujemo i da što više ovakvih dobrih prilika imamo i da nekako promišljamo budućnost ne samo Srbije, nego i kompletnog srpskog naroda širom sveta.
Tako je, dragi Dejane. Pa evo, u Srbiji su juče održani republički, pokrajinski, beogradski i lokalni izbori. Dakle, danas ćemo govoriti, poštovani slušaoci, o uspesima i neuspesima izbornih lista. Pre toga ja ću dati nekoliko podataka. Naime, glasovi se u Republičkoj izbornoj komisiji još uvek broje. Naime, prema preliminarnim podacima i Republičke izborne komisije, ali i CESID-a i IPSOS-a na osnovu 99,7% otprilike obrađenog uzorka ili nešto manje, u Republički parlament ulazi 10 lista. Lista oko Srpske napredne stranke koja je osvojila 128 mandata, lista Srbija protiv nasilja sa 65 mandata, lista oko socijalista Ivice Dačića sa 18 mandata, kao i liste Mi glas iz naroda, profesora doktora Branimira Nestorovića i koalicija NADA sa po 13 mandata. Cenzus je prešlo i 5 manjinskih stranaka, Republička izborna komisija do sad je obradila 7.936 od 8.273 biračkih mesta u Srbiji. Profesore Miletiću, dragi prijatelju, pa evo, krećemo, ajte sa komentarima.
Pa, zaista su ovi izbori bili nekako zanimljivi iz više razloga. Prvo, pratila ih je jedna kratka izborna kampanja od jedno mjesec dana aktivno. Zatim, oni su za gotovo nepune dve godine ponovo su se održali izbori parlamentarni i izbori za grad Beograd. I to je jedna od specifičnosti. A osim toga, treba, što kaže, imati u vidu da je i prošlog puta ostalo nejasno da li je Beograd zaista pripao vladajućoj partiji SNS-u ili je to bilo nešto što je moglo da bude i drugačije, odnosno da su birači u Beogradu imali možda druga viđenja. Tako da nekoliko tih dilema je ove izbore pratilo s jedne strane, a s druge strane i nekako početak dosta prljave kampanje jedne, nekako je otvoreno sve bilo filmom o predsjedniku Vučiću, njegovim roditeljima, porodici, tako to je nekako ostavilo u samom startu dosta neprijatan utisak ove kampanje, ali kasnije se ispostavilo da nisu dužni ostajali ni sa pozicije, ni da je to nekako provejavalo sve do pred možda posljednju trećinu kampanje, kada se vratilo u neke normalne koloseke i malo više se pričalo o rezultatima, o programima. I sve u svemu, kada sve to sagledamo ovako, možemo biti zadovoljni nivoom demokratičnosti ovih izbora. I ma kako da sad postoje određene tenzije, kada je u pitanju grad Beograd, suštinski niti je bilo nekih ozbiljnih incidenata, niti je nešto moglo drastično da se prigovori, iako sporadičnih nepravilnosti je bilo i siguran sam da to nije moglo suštinski da utiče na rezultate izbora. Ovi rezultati su s moje tačke gledišta vrlo referentni i oni odražavaju trenutno stanje u Srbiji.
Da, profesore Miletiću, očekivala se pobeda Srpske napredne stranke, ali je tu najvažniju ili najveću ulogu u celom procesu imao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Da, pa iz Amerike i Venecijanske komisije i evropskih predstavnika su u smislu da, iako nisu bili predsjednički izbori, da je njegova uloga bila značajna. To naravno može da se posmatra na razne načine, ali je činjenica da je on u stvari ta lokomotiva SNS-a, on vuče te vagone i ovog puta je on, što kaže, do posljednjeg trenutka kampanje trudio se da razjašnjava politiku koju vodi SNS i da ukazuje u kom smeru će dalje ona se razvijati. Na kraju krajeva ima, stiče se utisak da su birači nekako prihvatili takav vid kampanje, jer su razumeli da ono što je predsjednik Vučić u prethodnom periodu pričao i obećavao, da je to i realizovano. Tako da stvoren je određeni kredibilitet u narodu, pre svega predsjednika Vučića, i nekako ljudi su razumeli da on kao šef države u ovoj situaciji, ali dojuči šef SNS-a, da je on taj koji je u stanju da ono što obeća sprovede preko svojih saradnika, i tako da na kraju krajeva u pitanju su zaista konkretne stvari koje su obećane i razvojne su priče u pitanju. Tako da ljudi su, čini mi se, glasali za stabilnost, za razvoj, za mir, i to je nekako, čini mi se, konstanta ovih izbora i činjenici da je SNS dobio apsolutnu većinu, odnosno da sam može da formira vladu bez da ikoga mora da uključi u svoju koaliciju ili da traži neku podršku drugih partija.
Poštovani Dejane, pomenu ste malo pre saradnike Aleksandra Vučića i oni koji poštuju, pod navodnicima, vole Naprednu stranku i glasaju za nju, imaju velike primedbe kad su u pitanju kadrovska rešenja na nivou države. Naravno da ta rešenja najvažnija donosi Aleksandar Vučić, odnosno partija. Međutim, mnogi imaju zaista, evo uključujući i mene, velike primedbe na neka rešenja kadrovska. Ti ljudi čak i njemu, ajte da kažemo, baraju rejting.
Pa mislim da tu mnogi se slažu sa takvom ocenom. Ja nisam daleko od isto od takvog jednog pristupa. O čemu se radi? Prvo, treba imati u vidu da je Srbija prožeta bila raznim mrežama i da nastup SNS-a, odnosno ulazak u vlast, je bio obeležen i određenim, kako da kažem, tolerancijama onih koji su imali moć da možda i onemoguće tranziciju vlasti s Demokratske stranke na Srpsku naprednu stranku. Predsjednik Vučić je taktičar i on često puta pravi neke kompromise koji se nama čine neprihvatljivim i deluju da nemaju mnogo rezona, odnosno da bi morao mnogo energičniji da bude. Njegov stil vladavine je, što kaže, malo drugačiji nego što temperament našeg naroda i nekako priželjkuje. On je neko ko tri puta meri, a kad preseče, onda je siguran da je to u njegovu korist, odnosno u korist politike koju vodi. Tako da, zaista, ja verujem da uporno nekako i očekujem da se kadrovska politika malo ozbiljnije vodi i da tu ima da kredibilitet ljudi koji su u vladi bude na najviše mogućem nivou. Nisam imao nikada problema da to i kažem i u javnim nastupima i u Srbiji, ali i ne samo kredibilitet ljudi u smislu njihovih sposobnosti, nego i u smislu korupcije koja često puta nekako urušava mnoge dobre ideje i poteze koji nekako su u planu, projektovani, ali ne budu tako efektni kao što bi bilo da nema ozbiljne korupcije unutar sistema. Međutim, zašto ovo sve kažem? Kažem zbog toga što ovog puta uvek su to bile neke koalicije, neki kompromisi, neka ustupanja određenih segmenata vlasti, pa onda nekako umrežavanja jedne partije, druge, treće, interesnih grupa, pa onda tu nekako je bilo zaista mnogo složenije nego što se vidi na prvi pogled upravljati Srbijom. Sada ta opravdanja teško da stoje i ona, ovaj rezultati za koje se i predsjednik Vučić grčevito borio da se da takvi budu, jer je verovao da je moguće da se svi udruže, uključujući SPS na drugoj strani, i da prosto SNS izgubi vlast. On je zbog toga u toj meri se i angažovao. Sada je njegova odgovornost i situacija u Srbiji zaista mnogo veća. Mnogo je veća odgovornost i predsjednika Vučića i SNS-a, i ja verujem da će oni ozbiljnije se posvetiti kadrovskoj politici i da ovog puta nećemo imati onaj nivo promašaja da u smislu da neke ministre budu 2 godine ministri, mi ne znamo ni koji su, ni šta rade. Imate jednu malu grupu koja je spremna da brani politiku vlade i pred medijima i na terenu i tako dalje. Tako da imali ste ono 50-50 i često se pitamo šta je to odlučilo da neki ljudi zauzmu tako visoke pozicije i kako je moguće da nikad nismo čuli ništa o njima, a i kad su postali ministri nismo čuli da su išta uradili ili odbranili, a opet su ministri. Tako da to je jedan od ozbiljnih problema, to kadriranje, i ja mislim da nema nikakve dileme da Srbija, ako želi ozbiljnije da krene napred, a stvoreni su preduslovi, ona mora da ima kredibilne ljude na važnim pozicijama, one koji mogu da brane određenu politiku, koji su spremni da implementiraju i najteže zadatke, koji tačno znaju šta mogu, odnosno šta hoće, i onda da to provedu. Ja mislim da ova situacija ne može da opravda pogrešnu kadrovsku politiku i neodgovaranje na potrebe ljudi da se mnogo odgovornije i ozbiljnije posveti tom segmentu naše realne politike.
A profesore Miletiću, mnogi misleći ljudi, ajte da tako kažem, da nikoga ne povredimo, ili ozbiljni analitičari, malo to analitičari mi onako rogobatno zvuči, ali zaista vrlo ozbiljni ljudi koji su, ajte da kažemo, na neki način neutralni kada je u pitanju i Srpska napredna stranka i tako dalje i tako dalje, smatraju da je ovog momenta došlo do smene vlasti na ovaj ili onaj način, a evo rezultati izbora govore da je Srpska napredna stranka osvojila apsolutnu većinu. Mnogi su smatrali da bi smena vlasti u ovim trenucima kad bukte 2 rata u Ukrajini, na Bliskom istoku, Izrael i Hamas, da bi to bilo kontraproduktivno za Srbiju i da bi destabilizovalo društvo, ali i samu Srbiju i naravno odnos prema Kosovu i Metohiji.
Pa tu nema nikakve dileme, da se razumemo. Ipak je predsjednik Vučić izgradio kredibilitet od jednog dela međunarodne zajednici ili javnosti ili kako hoćete, i ima odličan odnos i sa kineskim i sa bliskoistočnim predstavnicima i solidne odnose, ako to tako može se kaže, sa ruskim predsjednikom, kojim u ovim otežanim uslovima retko ko baš ima ne znam kakve, mi ipak držimo te neke relacije. U Americi je dosta napora uloženo, iako nisam siguran da li je sve to u pravom smeru, imajući u vidu jednu administraciju koja je, čini mi se, najgora moguća po srpski narod, i ne vidim tu veliki prostor manevarski. Ali i tu je nešto pokušavano, tako da nije se predavalo samo činjenici da imate jednu lobističku albansku garnituru na čelu s američkih država, koja je u stanju u ovakvoj situaciji na globalnom nivou da proglašava Kosovo i Metohiju kao jedan od svojih prioriteta. To prosto nema nikakve realnosti, niti ima utemeljenja u ozbiljnoj politici i realnoj politici. To samo može lobističkim grupama i korupciji da se pripiše, a ničim drugim ozbiljno. U regionu Zapadnog Balkana, ili ako hoćete uopšte na Balkanu, ključeve drži srpski narod, i sa njima se grade dobri odnosi ako hoćete da imate kontrolu, mir i stabilnost, a ne sa koje kakvim što kaže, marginalnim grupama ili narodima koji nikada u istoriji ni Evrope, ni sveta, prosto nisu imali nikakav doprinos ni u čemu. Tako da govorim, prosto sve to što je rađeno na međunarodnom planu je izgradnja dosta dobrih odnosa s jedne strane. S druge strane, Srbija je uspela da ne bude uvučena u igru velikih sila. Vidimo da se svako žarište na planeti je potencijalno mesto sukoba velikih sila i to nekako u ovom nestabilnom vremenu kada međunarodne institucije ne funkcionišu, kada su one, što kaže, više paravan, a manje realno funkcionalne, mi imamo situaciju da ipak Srbija nije jedna od istorijskih tačaka gde se direktno sukobljavaju veliki lome ruke preko leđa malih naroda kao što je naš. Mi smo nekako istorijski uvek zbog tih specifičnih odnosa multikulturalnosti, susreta islama, hrišćanstva, istoka, zapada i možemo na razne načine da to interpretiramo. Uvek smo zgodno tle bili jer su nas nekako delili, sukobljavali i od jednog naroda stvarali više, od jedne države srpske stvarali razne druge države koje su podržavali sa strane i kroz te sukobe praktično kontrolisali naš region i naši resurse na kraju krajeva. Tako da ovog puta ipak je Srbija uspela na neki način da amortizuje te pokuše s jedne strane, a s druge strane ipak u jednom nepovoljnom međunarodnom ambijentu u smislu okruženja Evropske unije i sinhronizovanog delovanja Bajdenove administracije i evropskih političara koji su po svemu sudeći pod ozbiljnom kontrolom upravo te administracije i teško da imaju svoju spoljnu politiku, bar za sada to ne uspevamo da sagledamo. Znači, oni su sinhronizovano vršili pritisak na Srbiju i to nema veze s Vučićem, to ima veze sa njihovim interesima da realizuju nezavisno Kosovo i da time stave tačku na sve što su radili u regionu, potiskujući dalje i parcelizujući i srpsku državu i srpski narod i dalje ga marginalizujući i pokušavajući da ga kontrolišu na način jedan destruktivan, bez želje da se razume i naša strana, odnosno da se uvaže i nacionalni interesi srpskog naroda, kao što svi mogu da imaju nacionalne interese i srpski narod ima pravo na svoje interese i to ne može da bude ni protiv koga, to može da bude samo za neuvažavanje naših interesa, ne može da se dođe do pravde i do stabilnosti. Tako da u svim tim okolnostima, što kaže, važno je, čini mi se, da imamo u Srbiji jednu stabilnost, jedan kontinuitet, jer ovo nisu normalna vremena, nije pitanje toliko ni demokratije, ovde je pitanje opstanka i ako je moguće i dalje jačanja države, jer sve te opasnosti su isto vreme i šanse. Sve to što se dešava u Evropi i ti problemi koji se uspostavljaju na nivou Evropske unije nekako otvaraju i određene mogućnosti Srbije da balansirajući između velikih sila nekako ostvaruje možda u većoj meri svoje interese nego što je to bilo do skora. Tako da sigurno je jedan od važnih elemenata zašto su ovi izbori protekli ovako činjenica da su ljudi želeli manje neizvesnosti, više stabilnosti i da nekako ipak postoji neko poverenje izgrađeno tokom vremena ove vlasti da njeno delovanje i delovanje pre svega predsjednika Vučića je strateško, nije usmereno danas do sutra, nego kroz jedan srednji i dugi rok gde se korak po korak gradi pozicija i ide ka realizaciji naših interesa, pre svega jačanja države, blagostanja, jačanja ekonomije i kroz sve to institucija koje treba da budu spremne da u možda najtežim vremenima brane interese srpskog naroda u regionu.
Da, profesore Miletiću, molim vas da se osvrnete malo na listu Srbije protiv nasilja. Šarolika opozicija, ali Ono što je na neki način dominiralo i u njihovoj, ajte da kažem, tim predizbornim nastupima, a to svedoči i ovo večera što se dešava u Beogradu, pa ćemo o tome nešto posle, antagonizacija i podele u srpskom društvu naravno nisu dobar put, to ste i vi izjavili, pa molim vas nešto, recite nam kako vidite taj opozicioni blok Srbija protiv nasilja koji će u Republičkom parlamentu, čini mi se, imati 65 poslanika. Konstruktivno, nekonstruktivno?
Pa, za sada ništa od konstruktivnog, iako su potencijali dobri. Taj broj parlamentaraca, kao što smo rekli, 65 ili koliko je, je u stvari jedna dobra platforma za delovanje opozicije u smeru korekcije vlasti, kritike vlasti, borbe protiv korupcije, ne znam, raznih elemenata na kojima može da se gradi platforma za osvajanje možda vlasti sutra. Ali to ne znači unižavanje naših institucija, autodestruktivno ponašanje u smislu pokušaja da se zakon stavi po strani, da se na ulici stvari rešavaju, da se ne znam koje kakvim antidržavnim delovanjem prosto skupio poeni prema inostranstvu, a da se urušava svoja država. Ja se ipak nadam da to, iako možda neko ima u svojoj glavi, da se to neće dešavati. Ja sad ta neslaganja oko gradskih izbora koje iskazuje ta politička struja, s moje tačke gledišta, nemaju ozbiljnu težinu, pre svega zbog činjenice da su sve analize ukazivale i ovih posmatrača i ovih koji profesionalnih organizacija koje rade istraživanje, otprilike su se slagale uzorci njihovi sa rezultatima s jedne strane. S druge strane, primetbe ne postoje ozbiljnije prirode koje su dokazane. Postoje neka viđenja i razmišljenja šta je bilo, da li nešto nije dobro, ali ne vide se tu nikakvi konkretni dokazi, više ubeđenost da nešto nije funkcionalno. Tako da ovo kako su krenuli i sa ove liste Srbija protiv nasilja, to govori da žele da prošire nestabilnost, nesigurnost, razdor među ljudima, da se pokuša da se destabilizuje Srbija. To naravno ne može da bude dobro i mislim da oni nemaju podršku u narodu za takvu politiku i takvo delovanje i da će se brzo potrošiti i umjesto da skrenu pažnju na sebe kao konstruktivan faktor, kao faktor koji može da utiče na budućnost Srbije, oni nekako sebe kao da žele da diskvalifikuju od ozbiljnog razmatranja njihove pozicije, nego više kao remetilački faktor neki koji treba da malo pa malo pa pravi neke društvene tenzije i da ukazuje, eto, kao Srbija nije stabilna, nije u mogućnosti da brani svoje interese u punom kapacitetu. I to onda znači da rade u korist nekih trećih faktora, ne svoje zemlje i svog naroda, nego u korist nekoga ko bi voleo da vidi mnogo slabiju Srbiju, a to onda zaista je loša stvar i nekako čini mi se osuđena na propast. Jer naš narod sigurno da neće podržati kvislinge ili one koji bi želeli da uruše Srbiju po bilo kom aspektu. Pa to što jedna grupa ljudi može da misli drugačije, ne znači da je ona spremna da urušava svoju otadžbinu.
Da, profesore Miletiću, pored Srpske napredne stranke, odnosno koalicije oko Srpske napredne stranke, evo upravo ste govorili o listi Srbija protiv nasilja, najprijatnije, pa možda ne bih rekao ni iznenađenje, jer i jeste i nije iznenađenje, je koalicija Mi glas iz naroda ili Mi glas iz naroda, dr. Branimir Nestorović. Međutim, u toj, ajte da kažem, u tom pokretu ili već kako bismo ih nazvali, pre svega rekao bi da je to pokret, tu su profesor dr. Branislav Nestorović, Aleksandar Pavić, Siniša Ljepojević, general u penziji Mitar Kovač, Branko Pavlović, neki od njih su bili gosti na talasima Srpskog radija Čikago. Dakle, oni su najprijatnije iznenađenje ovih izbora.
Da, pa to je sigurno. Sigurno, to su ljudi koji su imali prilike u proteklim godinama da se pojavlju u medijima Srbije, da nezavisno izlažu svoje stavove, nezavisni budu u svojim ocenama, procenama i nekako imam utisak da oni koji se ne slažu sa mnogim aspektima politike vladajuće strukture, a opet nisu za ove antisrpske neke narative ili koalicije koje u sebi sadrže neke od perjanica antisrpskog delovanja, oni su nekako tu pronalazili potencijal neki za činjenicu da ti ljudi će govoriti ono što misle i da nisu vezani za partijske strukture ili institucije koje svake vrste, već su slobodni mislioci patriotske orijentacije. Tako da ima, možemo da konstatujemo da je to iznenađenje, ali znate, ti ljudi su i pre imali i svoje podcaste i svoje uplive u društvene mreže, u medije i znalo se da su oni veoma interesantni ne samo našoj javnosti, nego i u celom regionu. Tako da jeste, to je jedno osveženje, ali nisam siguran koliko je to zaista neka forma politička koja može da organizaciono traje, ne znam koliko. Ona je sad u ovim izborima pokazala da se mnogo ljudi interesuje za eto, njihov upliv, ulazak njihov u parlament, njihove stavove, ali to nije stranka i nisam siguran koliko ti ljudi su zainteresovani za neke organizacione forme te vrste. Tako da vidjet ćemo kako će to u praksi delovati, ali ja verujem u njihovu, kako da kažem, državotvornost, ako hoćete, ili kako bi se to formulisalo, u njihovu želju da doprinesu razvoju Srbije, a ne da blokiraju proces ili otežavaju situaciju. Tako da mislim da će oni naći snage u tom pokretu ili tom savezu, kako bi se to nazvalo, da prosto konstruktivni budu u odnosu na interese Srbije i srpskog naroda.
Reklo bi se da su najveći gubitnici ovih izbora Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića, koja je na prošlim izborima imala negde oko 12% osvojenih glasova, ovoga puta negde oko 6%, čini mi se, i Zavetnici i Dveri, Nacionalno okupljanje, to je bila lista, koji su ispod cenzusa, ne znači jer ima i 2,8, čini mi se, posto osvojenih glasova, do 3 im nedostaje vrlo malo. Pa evo, molim vas za komentar, a o radikalima Vojislava Šešelja ne znam da li treba i govoriti, oni su potpuno sa nešto 0, nemaju ni 1% poverenja.
Pa ajde, krenut ću od radikala. Oni zaista su, evo, već druge izbore uzastopno izgubili poverenje svojih birača. Ima se utisak da SNS apsorbovao jedan deo, da jedan deo je otišao u apsolutnu opoziciju bez mogućnosti da nešto napravi. Jedan deo je ostao veran Vojislavu Šešelju, ali to je očigledno nedovoljno da bi se ušlo u parlament. Međutim, Srpska radikalna stranka neće otići u istoriju, budući da je na nivou grada Beograda uspostavljena određena koalicija sa SNS-om i oni će zadržati bar te odbornička mesta na nivou grada, što će biti isto jedan od načina da prežive ovaj četvorogodišnji mandat koji sam po sebi će biti fatalan verovatno za mnoge one stranke koje nisu ušle u parlament, jer teško je održati infrastrukturu i sve to što podrazumeva jedna partija ako niste u parlamentu. Tako da, eto, o tome je, to je jedna stvar. Sljedeća stvar, ako pričamo o gubitku SPS-a, taj gubitak je zaista značajan i dugo vremena se nije desilo da SPS ne predstavlja faktor koji će uticati na formiranje vlasti, a to znači da neće ni imati ozbiljan komad vlasti ako ga uopšte budu imali. To je neka nova situacija. Na kraju krajeva i mali broj poslanika podrazumeva malu dotaciju stranci i to sve, takvu infrastrukturu kao što ima SPS, glomaznu, složenu i tako dalje, čini mi se da će mnogo otežati opstanak toj partiji a nije jasno do kraja da li će doći do cepanja unutar partije, a to je sve vezano i za njihovu perspektivu na nivou grada ili šire, jer to jedan deo partije se pokazao kao ozbiljan saveznik SNS-u i to je iskreno savezništvo. Jedan deo se pokazao kao apsolutno antagonizovan SNS-u i kao da je radio iza leđa da sve vreme da uruši SNS. I imate jedan deo stranke koji je probao da levitira na čelu sa Ivicom Dačićem, da balansira te dve struje i da nekako omogući preživljavanje SPS-u. Sada se pokazalo da ta strategija po svemu sudeći nije bila dobra i čini mi se da će ova situacija njima značajno ograničiti resurse i uprivu vlast. Ne znači da predsjednik Vučić neke od tih lojalnih unutar SPS-a neće uključiti u novu vladu ili u nove organe. To je nešto što je otvoreno pitanje i ja mislim da će on ipak određeni broj tih ljudi, ali on će birati ko je, kako. I to je ono s početka o kadrovima kada smo pričali,
da
nema opravdanja, nema opravdanja za bilo kakav kompromis, jer on ne mora da ga pravi i SNS ne mora da pravi bilo kakav kompromis. Svaka greška u kadriranju, svaka greška u procenama je u stvari direktno posljedica loših procena i lošeg vođenja. I u tom smislu očekuje mnogo ozbiljniji pristup i odgovornost veću, jer sad pre to mogla se pravda nekim koalicijama, nekim interesima širim i tako dalje. Sada to već nije više moguće i taj period od 4 godine zaista će biti veliki izazov za SNS, a što se SPS-a tiče, neizvesna je sudbina u narednom periodu i može da dođe i do sloma SPS-a, ali i do moguće je nekog sakupljanja snage i traženja nekih novih mogućnosti u narednom periodu.
Nacionalno okupljanje Dveri i Zavetnici?
Pa, što se njih tiče, to je na ivici cenzusa situacija. Pre Nestorović bio uz Boška Obradovića, ta njegova pozicija je bila značajno bolja. Milica je bila neko ko je često bio prisutan u medijima, ona je prošla trudnoću, ima malo dete, nije bila u situaciji možda i u punom kapacitetu da se bavi ovim izborima, ali kad pogledate, nekako ispostavilo se da im je malo falilo, ali da ipak nisu se dovoljno isprofilisali u kratkom roku, tako da čini mi se da su ljudi doživeli to kao savez interesni, a ne kao iskreni savez. A na kraju krajeva mislim i da ta laka obećanja i neki beskompromisni stavovi u situaciji kada vidite da to nosi teške posljedice po ekonomiju ili po strategiju Srbije, nekako nisu privukli posebnu pažnju ljudima. Oni su antievropski nastupali sa velikim osloncem na Rusiju. To je prepoznato kao jedna od poluga uticaja na srpsku javnost, javno mnjenje. I imam utisak da to nije baš najbolje bilo prihvaćeno. Srbija ima svoj put, on nije ni put Rusije, ni put Zapada. Ona je nekako usmerena na svoje nacionalne interese i plivajući između velikih sila, narod računa da je to možda neka šansa, iako je prepuno opasnosti, ali čini mi se da je ovakvo glasanje na ovim izborima pokazalo da stranke koje su oslanjaju se praktično na inostranstvo nisu glavni dobitnici, iako bi Srbija protiv nasilja mogla da u nekoj meri se okarakteriše i kao koalicija koja dosta vodi računa o evropskim i američkim interesima.
Da, profesore Miletiću, evo i na samom kraju, Beograd, Srpska napredna stranka, odnosno koalicija, 48 mandata, Srbija protiv nasilja 43, Republička izborna komisija, mislim da je saopštila preliminarne rezultate parlamentarnih izbora, da li za Beograd, još uvek ne, ali ovo je otprilike odnos, tim što će lista Mi iz naroda, doktor profesor Branimir Nestorović, imati taj pod navodnicima zlatni ključ za formiranje vlasti na nivou Beograda. Izvolite.
Pa nema nikakve dileme. Ako pogledate, pričali smo mi, Branislav Nestorović, kao jedna grupacija koja u stvari i nije toliko homogena, iako svi ti ljudi koje smo pominjali imali jaki kredibilitet i sami po sebi su vrlo ugledni. Oni imaju svoje poglede na razne stvari koje su samo njihovi i nisu ni dozvolili da se ideološki urame u bilo koji format. Tako da ja mislim da oni nemaju prevelike pretenzije na funkcije, da je njihove su pretenzije više usmerivačke, da se njihov glas snažnije i jače čuje. I u tom smislu ne verujem da će oni dozvoliti identifikaciju svoju, bar ja ono što, pošto te ljude sam sretao kroz razne nastupe medijske, da za njih je neprihvatljiva pozicija koalicija ovih protiv nasilja ili ovih liberalnih nekih koncepcija. Oni su ozbiljno nacionalno orijentisani i čini mi se da je moguće čak možda i van institucionalna podrška ili kako se to zove, da se formira vlast koja će imati njihovu podršku bez njihovog učešća. Iako s moje tačke gledišta bi možda trebalo ići na formu da participiraju određeni broj ljudi na gradskom i na republičkom nivou, ali mislim da to nije ideja ovog pokreta i da je ona više ideološkog koncepta nego ono izvršnih nekih poluga koje bi oni držali. Tako da, što se Beograda tiče, čini mi se da ukoliko naravno nešto se nepredviđeno ne desi pa budu izbori morali da se ponove, mislim da je čista situacija. SNS je najviše glasova dobio, on ima, pali mu 8 poslanika, odnosno odbornika, da bi imao većinu u parlamentu. Nestorović ima 6, SPS ima 6, tako da u tom, što kaže, između te dve partije je odgovor na to ko će upravljati Beogradom, u smislu da SNS sigurno neće prepustiti vlast i da čak i ako budu ponovljeni izbori, mislim da je gotovo izvesno da bi opozicija još gore prošla. I pretpostavljam da oni neće ići na ponavljanje izbora, ali o tom potom, što kaže, vidjet ćemo na kraju krajeva. Mislim da bi taj period bio iskorišćen od gospodina Šapića i prelazne te administracije da bi još ozbiljnije afirmisali svoje delovanje u Beogradu, jer su imali dosta kratak rok, a dosta su stvari započeli i neke izveli. Mislim da je dosta benefita bilo za Beograđane i da zbog toga je SNS i bolje prošao nego na prošljem izboru.
Da, i s tim u vezi još uvek traje protest građana ispred Republičke izborne komisije. Lideri koalicije Marinika Tepić i Miroslav Aleksić najavili su štrajk glađu, a na protestima se traži poništavanje beogradskih izbora zbog, kako kažu, brojnih nepravilnosti. I tu su lideri Srbije protiv nasilja.
Pa ja mislim da je to pogrešan potez ako bi se njihove želje uslišile, jer ne vidim šta dalje mogu da ponude. Međutim, znate, ne može da se izbori poništavaju zato što neko hoće štrajkuje glađu. Da bi se izbori poništili, mora da postoje konkretni dokazi o nepravilnostima. Da sada su to spekulativne stvari, priča se o tome, neko nešto misli, vidi i tako dalje, ali čak i da ima određenih nepravilnosti, treba da se pokaže da je to uticalo na izbore, da bi se oni poništili. Znači, ako je nešto i utvrđeno, mora da se vidi koji su aspekti toga i tako dalje. Tako da ovo će produžiti možda formiranje vlasti, ali ja ne verujem da će to suštinski uticati i promeniti situaciju, jer za takav pristup izborima potrebna je podrška naroda. Ja nisam siguran da gospođa Tepić ima ozbiljnu podršku u našem narodu, možda u nekim alternativnim grupama, i kad kažem to, mislim na neke ljude koji su druge nacionalnosti ili mešani brakovi ili nešto, ali suštinski njeni stavovi su po meni nešto što u Srbiji nije prepoznato kao neka posebna vrednost, i ako ona štrajkuje glađu, ja nisam siguran da će to pobuditi velike emocije u srpskoj javnosti. U svakom slučaju vidjet ćemo, i to je nešto što naravno nije prijatno, ali takve stvari su najavljivane od ove grupe opozicione, tako da ni ne iznenađuje previše. Oni su pre nego što su izbori počeli već nagoveštavali da će osporavati rezultate, i nekako to mi dođe kao davljenik koji se za slamku hvata i pokušava da nešto postigne na način na koji to nije primereno i neće dati.
Da, i evo na samom kraju, ne manje važno, sutra se slavi Sveti Nikola, velika slava u Srbiji, kažu pola Srbije slavi, pola ide na slavu, sutra je moja slava, sutra je slava vladike Longina i još nekih naših prijatelja, pa evo svi zajedno da, odnosno nas dvojica, da čestitamo veliku slavu slušaocima, svima onima koji slave, jer to je i veliki praznik, i za one koji ne slave, da čestitamo sutrašnju slavu.
Hvala Bogu, neka je sretna slava, neka je Bog na pomoći svima, neka Sveti Nikola se nađe svima koji slave tu slavu, ali i srpskom narodu. Mislim da, što kaže, otvaraju se brojni izazovi pred Srbijom, ali i brojne šanse. Verujem da ćemo gledati da iskoristimo te šanse na pravi način, a da ćemo izazove neutralisati. Na kraju krajeva, izazovi mnogi čekaju sve američke države u 2024. pa se to zajedno nadamo da će to sve biti u interesu sve američkih država, ali i Srbije, koja zaista u dobroj meri zavisi i od tih američkih izbora u narednom periodu. Tako da, neki svima.
Hvala od srca. A poštovani slušalci, naš dragi gost bio je profesor dr. Dejan S. Miletić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Srbije i predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Dejane, hvala od srca što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Chicago.
Hvala i svako dobro od Boga vam želim.
Hvala.